Predsjednik Republike Milorad Dodik potvrdio da je Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima vratio Narodnoj skupštini Srpske na ponovno razmatranje, poručio da nema referenduma bez saglasnosti opozicije.
Neće biti kašnjenje u predaji aplikacije BiH za sticanje statusa kandidata u članstvo Evropske unije, potvrdio Mladen Ivanić.
Služenjem parastosa u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac obilježene 74 godine od zločina na 52 učenika te škole koje su ubile ustaše.
Novo grupisanje NATO snaga u Jordanu, pripreme za mogući sukob sa Rusijom.
U Beogradu uručene tradicionalne Vukove nagrade.
Odbojkaška reprezentacija Republike Srpske nastupit će na svjetskom školskom prvenstvu u Beogradu.
Vrijeme danas suvo i vjetrovito, narednih dana izuzetno jak vjetar. Sada u Banja Luci 15 stepeni.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jutros je u Narodnu skupštinu Republike Srpske vratio Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima na ponovno razmatranje zbog zahtjeva Bošnjaka da se u sve pa i u ovaj zakon stavi odredba koja se odnosi na popis iz 1991. godine. Predsjednik Dodik na današnjoj preskonferenciji u Banja Luci je izjavio da je za održavanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH potrebna podrška opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske i najavio da će se ta odluka ponovo naći u parlamentu. Informiše Zorana Marković.
U referendum se ne može ići bez konsenzusa, a zato će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske ponovo naći ova odluka. Dodik traži podršku opozicije u parlamentu.
Ne raduje što opozicija podržava da se održi referendum o sudu i tužilaštvu, ali to nije dovoljno. Morat će da u Skupštini podrže odluku o tom sudu i tužilaštvu i onda ćemo držati referendum. Sve ovo vrijeme, iz političkih i taktičkih razloga, smo pokušali da dođemo do konsenzusa. Ako su krenuli u konsenzus, dobro došli. Ako su krenuli u novu špekulaciju, onda to sam govorio koliko su nisko pali. Za taj akt je potreban konsenzus. Ako nema opozicije unutra oko suda i tužilaštva, referendum će imati status čekanja. I to je nešto što mora da bude svakom jasno.
Predsjednik je vratio u Skupštinu Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, obrazlažući.
Očigledno da je muslimansko-bošnjanski cilj da u sve zakone uvale priču o popisu iz 1991. godine i da je to nešto što u kontinuitetu prati se i da su u ime nas neki ljudi koji su svježi nasjeli toj jednoj propagandi koja traje godinama, da su sve dokumente na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske stave odredbe o popisu stanovništva iz 1991. godine, što ne može da bude relevantno, nego može da bude samo posljednji popis i kao kategorija, kao posljednji popis može da uđe u sve druge akte. Dakle, isključivo zbog tog razloga ja nisam potpisao zakon i vratio sam ga Narodnoj skupštini i s namjerom da se te odredbe izbace, odnosno da se taj zakon ne potvrdi. Dakle, u proceduri je kad predsjednik Republike u skladu s Ustavom vrati zakon Narodnoj skupštini, predviđeno je da se taj tekst ide na usvajanje, odnosno na glasanje ponovo taj tekst u Skupštini. Ako on bude usvojen u tekstu koje je osporio predsjednik Republike, onda se on automatski objavljuje. I mislim da imamo dovoljno konsenzusa oko toga.
Dodik je najavio i formiranje savjetodavne grupe koja će između ostalog raditi na novom tekstu Ustava Republike Srpske.
Za moje potrebe da me savjetuju u smislu na koji način prevazići tu vrstu priče, prevazići blokadu strane Bošnjaka, a uraditi novi tekst Ustava u kome će biti izbačene odredbe od 1991. godine i neke druge. Moram da kažem da u Ustavu Dejtonskog sporazumu Republika Srpska nema potrebu, niti je obavezena da ima vijeće naroda kao što je to nametnuto opet odlukama visokog predstavnika i mi ćemo razgovarati u narednim mjesecima o tome na koji način prilagoditi i uraditi novi tekst Ustava i pokušati u proceduri koju mi mislimo da je dovoljno suverena i da dovoljno daje legitimiteta uraditi na novom nekom tekstu Ustava. Naravno da zato je potrebna konsenzus u Republici Srpskoj, mi ćemo juriti taj konsenzus.
Predsjednik Republike Srpske će zadužiti vladu da pregleda sve zakone i provjere da li se u jednom nalazi odredba prema popisu iz 1991. godine kako bi se promijenila u zakonima ta odredba.
Izvorna, Srpska demokratska stranka podržava odluku predsjednika Republike Milorada Dodika da ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske prema kojem bi se unutrašnja struktura policije popunjavala na osnovu popisa stanovništva iz 1991. godine.
To praktično znači da bi se u potpunosti zanemario popis stanovništva koji je održan 2013. godine, a čiji rezultati još nisu objavljeni. Insistiranje na popunjavanju policije Srpske prema popisu iz 1991. godine ugrozilo bi nacionalnu poziciju i interese Republike Srpske, pogotovo kada se zna da Srbi u Federaciji BiH nemaju ni elementarna ljudska prava. Da predsjednik Republike Milorad Dodik ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, založili su se i predstavnici opozicionih stranaka u Savezu za promjene. Predsjednik NDP-a Dragan Čović rekao je na preskonferenciji da bi to bio potpis za izdaju srpskih nacionalnih interesa i da je to zadnja instanca kojom se može spriječiti da Srbi u policijskim strukturama Republike Srpske postanu manjina.
Predsjednik NDP-a Dragan Čović i danas je kritikovao postupke koji su upropastili Balkan Investment banku i za to stanje optužio vlast. On kaže da je izvještaj Deviznog inspektorata Republike Srpske pokazao da je Agencija za bankarstvo u potpunosti znala za sve što se dešavalo u toj banci. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je nadležne institucije da ispitaju sve činjenice ako postoje elementi odgovornosti. Međutim, Dodik poručuje da nije bilo odgovornosti vodećih ljudi Agencije za bankarstvo i da se u uslovima finansijske krize pokušalo očuvati povjerenje u bankarski sistem Republike Srpske.
Činjenica je da je krajem 2013. godine vlada Republike Srpske imala potpune informacije o haosu koji je pravljen, kriminalu koji je rađen u Balkan Investment banci. I da su pored toga donijeli odluku o dokapitalizaciji i još dublje gurnuli u potonuće tu istu banku. Što njih direktno stavlja na tapet odgovornosti. Umjesto da su progonili kriminalce, po izvještaju koga su imali, do detalja objašnjeno kako se krivičnim djelima radi, oni su odlučili da banku spašavaju sredstvima građana. Način da vrši dokapitalizaciju, međutim ona je propala, epilog je danas poznat.
U svakom slučaju namjera je bila da se održi povjerenje u bankarski sistem, imajući u vidu činjenicu da je Balkan, odnosno Banka Srpske, došao u određene probleme likvidnosti, došli smo u ovu situaciju. I to je jedina istina. Nema ništa skriveno, nema nikakvih špekulacija, mi pokušavamo da tu banku zadržimo, a to ćemo uspjeti, rekao sam da ima pod A, B i C rješenje, jedno od tih će biti. Prvo je koje podrazumijeva, to je dokapitalizacija, a drugo je su dvije vezane za rekonstruktivu, rekonstruiranje same banke i ništa više. I to nije lagan posao, to podrazumijeva mnogo usaglašavanja pravnih i ekonomskih i mi ćemo to uraditi.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Neće biti kašnjenja u predaji aplikacije BiH za članstvo u Evropskoj uniji, potvrdio je danas srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, podsjećajući da je predsjedništvo ranije odredilo da to bude 15. februara. Austrija podržava evropski put BiH, izjavio je u Sarajevu šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz. Izvještava Radan Škipina.
Dilema izgleda ne bi trebalo da bude. Aplikacija Bosne i Hercegovine za učlanjenje u Evropsku uniju bit će predata kako je nagovješteno sredinom februara, istakao je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić danas u Sarajevu.
Mi smo svjesni činjenice da će biti rezervi i svega, ali jednom kad tad moramo i mi Evropi dati izazov da vidimo podržavate li vi Bosnu i Hercegovinu ili ne. Ili ste i vi još i dalje spremni da ovo ostane jedina zemlja koja nema status kandidata na ovom prostoru.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnatak uvjerava javnost i strane diplomate da je BiH ispunila sve uslove za podnošenje aplikacije i da će najznačajnije među njima mehanizam koordinacije za dan dva biti definitivno dogovoren, ne otkrivajući njegov modus.
Ja očekujem da je u stvari pitanje dana da taj posao definitivno proglasimo završenim, jer aplikacija za članstvo je besmislena bez mehanizma koordinacije.
Republika Srpska svojim činjenjem podržava evropski put BiH, pa i na primjeru uspostavljanja mehanizma koordinacije, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska je dala pozitivan odgovor i na Sejdić Finci i na mehanizam koordinacije i rješava pitanja iz te reformske agende kao što je zakon o radu koji smo usvojili i mnogo stvari koje su potrebne koje su navedene u toj agendi mogu da budu dobri za nas, ali mnoge nisu navedene.
Savezni ministar za Europu, integracije i spoljne poslove Austrije, Sebastian Kurz, informisao je danas u Sarajevu najviše zvaničnika BiH o sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Europske unije, na kom je bilo riječi o Bosni i Hercegovini, istakavši da BiH 15. februara predstoji zvanična predaja zahtjeva za članstvo u Europsku uniju. Kurz je naglasio da Austrija podržava napredak regiona Zapadnog Balkana u Europsku uniju, a naročito Bosne i Hercegovine, te da pred BiH stoji obaveza nastavka reformskog procesa.
Austrija dakle je zauzela jasan stav. Mi smo uvijek Bosnu i Hercegovinu podržavali, uvijek smo Bosnu i Hercegovinu podržavali i pomagali i kod približavanja Europskoj uniji i u njenim reformama. I to ćemo i nastaviti.
Austrijski šef diplomatije prisustvovao je u Sarajevu zvaničnom početku manifestacije Godina kulture Bosna i Hercegovina Austrija 2016. A u sklopu zvanične posjete potpisao je i bilateralni sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji dvije zemlje.
Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević rekao je da je iznenađen ocjenom evropskog izvjestioca za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Dan Prede da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ugrozio evropski put BiH ukazavši da je terorizam najveći problem Bosne i Hercegovine na tom putu i određena politička podrška koja se iz Sarajeva daje prema toj takozvanoj bosanskoj terorističkoj mreži. Galijašević je u izjavi za Radio Republike Srpske naveo da je imao priliku da razgovara sa evropskim izvjestiocem za BiH i dostavi mu obimnu dokumentaciju u vezi sa problemom terorizma u Bosni i Hercegovini, smatrajući da Dan Predina izjava predstavlja vjetar u leđa terorističkim organizacijama u BiH.
Sve zapadne zemlje znaju da je najveća prijetnja u stvari ima svoj izvor u terorizmu i da odnos bezvjednostnih agencija i političkog Sarajeva uopšte nije adekvatan tom nivou prijetnje, da čak oni ponekad latentno podržavaju razvoj tih organizacija, ne ometaju ih u djelovanju, ne ometaju njihovu propagandu. Dakle, i napad na predsjednika Dodika, i napad na Rusiju kao faktore koji ometaju taj put, to je besmislica. Rusija nije nikada pritiskala ustavni sistem Bosne i Hercegovine, tražila njegovu suspenziju ili bilo kakvu radikalnu promjenu. Rusija je uvijek podržavala, dakle, Dayton. Predsjednik Dodik je također stotinu puta naglasio da Daytonska Bosna i Hercegovina jeste ideal, politički ideal međuetničkih odnosa i odnosa između, dakle, entiteta različitih nivoa vlasti i da je samo insistirao na dosljednoj primjeni Daytonskog sporazuma, a ne da se pojedine institucije u Sarajevu ponašaju kao ustavotvorne institucije koje kreiraju novi ustav ili tumačenjem u stvari donose neka nova ustavna rješenja za ovu zemlju.
U nastavku donosimo.
Potpisani ugovori za izgradnju i adaptaciju domova zdravlja Bratunac i Gacko i ambulanti porodične medicine u Dubravama, Omarskoj i Osmacima. Ukupna vrijednost ugovora je 3,3 miliona maraka.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio da se trenutno u Srpskoj u oblasti energetike realizuju projekti vrijedni više od 3,2 milijarde maraka. Služenjem parastosa u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac obilježene su 74 godine od zločina nad 52 učenika ove škole koje su ubile ustaše. Uskoro bi pored škole trebalo da započne izgradnja spomen parka koji bi sve učenike iz Republike Srpske koji bi dolazili u organizovane posjete podsjećao na ovaj strašan zločin. Obilježavanju stradanja prisustvovao je i predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, ministri i predstavnici nevladinih organizacija. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
Učenici osnovne škole Đure Jakšić u Šargovcu ne zaboravljaju koja je sudbina zadesila njihove vršnjake prije 74 godine. Među njima je učenica 6. razreda Zorana Vuković.
Ja sam čula da su tada došli ustaše i da su izvele djecu i onda su ih strijeljali, a da su hrvatska djeca to morala posmatrati. Njihova učiteljica i nije to mogla izdržati da je u imenik napisala da su oni svi umrli prirodnom smrću.
Srpski narod prošli vijek pamti po patnji i stradanju, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Ipak zločin u Šargovačkoj osnovnoj školi posebno je bolan jer je pravoslavlje životom platilo 52 učenika.
Nažalost, od iste ruke, od iste politike, u tom istom vijeku obilježavali su se događaji jedan za drugim. Nama je ostalo samo da to pamtimo, da obilježavamo sa jednim jedinim ciljem, da nam se to više nikad ne ponovi. Praštati trebamo, kao što naša vjera govori, ali zaboraviti nikad ne smijemo.
Direktor osnovne škole Đure Jakšić u Šargovcu, Darko Tomić, izrazio je nadu da bi uskoro u krugu škole trebalo da bude izgrađen i spomen park. Podršku je dobio i od grada i od resornog ministra Dane Maleševića, koji je rekao da je to najbolji način da se zločin ne zaboravi i da se sa tamnom stranom istorije upoznaju i učenici izven Banja Luke.
Obično je kod nas papirologija najveći problem i zemljište, ali mislim da smo već sa gradom uspjeli dogovoriti prostor i nakon toga ćemo raditi jedini projekat.
Da jedna od destinacija bude i ova škola gdje će im profesori istorije moći nešto više reći o tom zločinu za koji mnogi nisu do nedavno ni znali.
Obilježavanju godišnjice stradanja 52 učenika u Šargovačkoj osnovnoj školi prisustvovao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, predstavnici grada Banja Luka, pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i drugih nevladinih organizacija.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. 9. redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, za koju je predloženo razmatranje prijedloga zakona o stečaju kojim se uređuju postupak restrukturisanja i stečajni postupak, kao i pravne posljedice otvaranja i sprovođenja ova dva postupka, počeće sutra i trajaće naredna dva dana, potvrđeno je u Narodnoj skupštini.
Na predloženom dnevnom redu uz poslanička pitanja upućena predsjednici vlade nalaze se i prijedlog zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, prijedlog zakona o prevozu opasnih materija, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o republičkoj upravi i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih objekata u Republici Srpskoj.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH razmatraće sutra prijedlog zakona o izmjeni krivičnog zakona BiH i prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine sa mišljenjem Ustavnopravne komisije.
Ustavnopravna komisija Doma naroda parlamentarne skupštine utvrdila je 5. februara da su prijedlozi ovih zakona, čiji su predlagači delegati iz Kluba srpskog naroda, usaglašeni sa Ustavom i pravnim sistemom BiH, ali komisija nije prihvatila njihove principe. Predstavnički dom parlamenta BiH nije 3. februara usvojio negativno mišljenje Ustavnopravne komisije tog doma o prijedlozima navedenih zakona, jer mišljenje nije dobilo podršku 13 poslanika iz Republike Srpske.
U nastavku ekonomske teme, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić potpisao je danas u Banja Luci ugovore sa izvođačima radova koji su pobijedili na tenderima raspisanim za izgradnju i adaptaciju domova zdravlja Bratunac i Gacko i ambulanti porodične medicine u Dubravama, Omarskoj i Osmacima. Ukupna vrijednost ugovora je 3,3 miliona maraka. Opširniji u prilogu Mirjane Grabeš.
Za projekat izgradnje dijela objekta Doma zdravlja Bratunac i finansiranje građevinskih radova u okviru Domova zdravlja Gradiška, Gacko i Prijedor, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite izdvojilo 70% sredstava, dok projekat izgradnje ambulante u Osmacima Ministarstvo finansira u cijelosti. Kako ističe ministar Dragan Bogdanić, zahvaljujući ovim projektima značajno će se unaprijediti uslovi rada i kvalitet pružanja zdravstvene zaštite.
Jedan od načina da mi primarnu zdravstvenu zaštitu učinimo jednako kvalitetnom, jednako dostupnom za sve građane Republike Srpske i ja se nadam da će i ovi izvođači kao i do sada da uspješno realizuju ove projekte i da na taj način dovedemo sve naše građane u mogućnost da imaju istu zdravstvenu zaštitu.
Ugovor za izgradnju novog dijela objekta za potrebe ambulanti porodične medicine u Bratuncu, čija je vrijednost 2 miliona maraka, potpisan je sa građevinskim preduzećem Gradip. Generalni direktor ovog preduzeća, Branimir Bijelić, kaže da se završetak radova očekuje u roku do godinu dana.
Ja obećavam da ćemo svoj dio posla obaviti na opšte zadovoljstvo svih učesnika i dinamika i kvalitet neće doći u pitanje.
U 2015. godini u okviru projekta Jačanje zdravstvenog sektora, koji se finansira iz kreditnih sredstava Svjetske banke i kreditnih sredstava Banke Savjeta Evrope, uz učešće opština oko 30% za adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju i opremanje ambulanti porodične medicine u Republici Srpskoj, završeni su građevinski radovi na ambulantama porodične medicine u Banja Luci i opštinama Donji Žabar, Vukosavlje, Brod, Šamac i Krupa na Uni.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da se trenutno u Srpskoj u oblasti energetike realizuju projekti vrijedni više od 3,2 milijarde maraka.
Đokić je naveo da se uz planirani projekat termoelektrane Gacko 2, za koji su već obavljeni određeni razgovori, može govoriti o investicijama čija je vrijednost veća od 4 milijarde maraka. Osim termoelektrane Gacko 2, čija će instalisana snaga iznositi oko 350 megavata, Đokić je dodao da su značajni i projekti termoelektrane Stanari, jačine 300 megavata, vrijedan 960 miliona maraka, i termoelektrana Ugljevik 3, dva bloka po 300 ili jedan blok od 450 megavata vrijednosti 1,1 milijarde maraka. Strategijom razvoja energetike od 2010. do 2030. godine, podsjetio je Đokić, planirano je investiranje oko 11,5 milijardi maraka u energetski sektor Srpske, a posljednjih nekoliko godina investirano je više od 1,3 milijarde maraka.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da bi 142 stana za boračke kategorije u banjalučkom naselju Ada trebalo da budu useljiva do 15. marta, zašto je vlada Srpske izdvojila više od 5 miliona maraka.
Građevinski radovi su okončani. Do 15. marta ove godine trebalo bi da budu završeni nadzori i tehnički prijem objekta, nakon čega će stanovi biti useljivi, objasnio je Savanović. On je ponovio da je cilj vlade Republike Srpske potpuno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nekoliko udruženja raseljenih Srba i boračka organizacija pokrenuli su peticiju podrške bračnom paru Božić, kojima je sud oduzeo kuću u bratunačkom naselju Podčauš. Peticija sa potpisima građana biće upućena sudskim instancama i drugim institucijama s ciljem revizije postupka i pronalaženja rješenja za Božiće. Informiše Nenad Petrović.
700 građana opštine Bratunac već je potpisalo peticiju podrške Markici i Dušanki Božić. Imovina im je, kažu, nepravedno oduzeta. Traže da odgovorni za brojne propuste prilikom kupovine ove nekretnine odgovaraju.
Smatram da je prema ovim ljudima učinjena velika nepravda. U najmanju ruku ovaj postupak bi trebao da se revidira.
Ima načina da im se pomogne. Mi ćemo stati u odbranu.
Istira sad ljude na livadu, ljudi svoje odradili, platili, kupili. Treba neko drugi da odgovara, a ne oni.
Iz Udruženja raseljenih Srba Sarajevske regije kažu da će peticiju uputiti svim relevantnim institucijama. Istovremeno, na svaku novu zakazanu deložaciju okupit će ih se još više. Vidomir Banduka, predsjednik Udruženja raseljenih Srba Sarajevske regije.
Potvrđeno vlasništvo, uknjižili se u opštinskom katastru kao vlasnici te kupljene nekretnine, a danas, znači, nakon 10 godina od tadašnjeg zaključenja ugovora, sad se pojavljuju, odnosno dolaze da neko da dokaže kako oni nisu bili u pravu, kao da su, pa nisu oni upisivali svoju imovinu, nego su samo bili kupci.
Dušanka i Markica izbjegli su iz Sarajeva. U Bratuncu su prije 12 godina kupili kuću od Omera Mujičića. Međutim, sud im je oduzeo imovinu jer prvobitni vlasnik istu kuću već je ranije prodao. Više kažu, nemaju snage za dokazivanjem vlasništva.
Da se jedno više razriješi šta je čiji. Da li je moj, da mi nešto ostvare moje što sam ja sve dala, da mi neko to da nadoknadi, šta već ne zna.
1. februara Božićima je bila zakazana deložacija, ali su građani Bratunca spriječili sudske izvršitelje da isele ovaj bračni par. Od tada Markica i Dušanka u strahu su da bi im sudski izvršitelji svakog časa mogli ponovo pokucati na vrata.
Region i svijet. U Višem sudu u Beogradu nastavljen je postupak pravne rehabilitacije predsjednika vlade Srbije tokom Drugog svjetskog rata generala Milana Nedića.
Svjedok Žarko Vidović u procesu pravne rehabilitacije Milana Nedića ocijenio je da je Staro sajmište bilo ustaški, a ne Nedićev logor. Nakon saslušavanja svjedoka zakazano je iduće ročište za 14. marta na kome će kao svjedok biti saslušan tadašnji predstavnik uprave iseljavanja Slovenaca Nikola Milovančev. Ispred Višeg suda u Beogradu okupili su se predstavnici komunističke partije Subnora i nevladine organizacije Žene u crnom, koji su protestovali protiv Nedićeve rehabilitacije.
Oko 1600 pripadnika britanske vojske biće raspoređeno u Jordanu, a Daily Telegraph navodi da je to priprema za mogući sukob NATO zemalja sa Rusijom.
Izvori iz vojske britanskom listu rekli su da najavljene vojne vježbe koje će simulirati invaziju na Irak nisu priprema za slanje kopnene vojske za borbu protiv Islamske države, već da je svrha da se vojska pripremi za moguću rusku invaziju Ukrajine ili istočne Europe. U januaru je oko 80 oklopnih vozila iz Velike Britanije prebačeno u jordansku luku Akba, a u vježbama će biti korišteno više od 300, a akcije vojske bit će sprovedene u jugozapadnom dijelu pustinje.
Odbojkaška reprezentacija Republike Srpske nastupit će na svjetskom školskom prvenstvu ovog ljeta u Beogradu. Teniski turniri iz Masters serije 1000 ove sezone samo na radioteleviziji Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkaška reprezentacija Republike Srpske prvi put učestvovaće na međunarodnom takmičenju. U Beogradu se od 25. juna do 3. jula održava svjetsko školsko prvenstvo na kojem će učestvovati više od 750 đaka iz 35 zemalja. Gorica Bilak-Moconja, viši stručni saradnik za školski sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta i republički koordinator za male olimpijske igre, kaže da je ovo istorijski moment za školski sport Srpske.
Mi se ponosno pojavljujemo, sviraći himna Republike Srpske. Isto tako, vjerujem da ne trebaju ni oni nas podcijeniti. Naši odbojkaši koji će nas predstavljati jesu u stvari učenici srednjoškolskog centra Svetozar Ćorović iz Ljubinja i ni slučajno baš zašto oni idu na ovo takmičenje. Idu prije svega zato što su 6 godina uzastopno bili pobjednici malih olimpijskih igara Republike Srpske i sasvim zasluženo su ekipa koja će nas predstavljati na ovom takmičenju.
Iz ministarstva poručuju da će odbojkaši imati svu podršku na ovom takmičenju. Reprezentacija Republike Srpske nastupit će u grupi C sa selekcijama Italije, Španije i Kipra. Radio televizija Republike Srpske otkupila je ekskluzivna prava emitovanja teniskih turnira iz Master serije 1000. Najbolja je tenisera današnjice, predvođena svjetskim brojem 1 Novakom Đokovićem. Moći ćete da gledate od 7. marta, kada počinje Masters u Indian Wellsu, do završnog turnira u Londonu u novembru. Televizija Republike Srpske otkupila je prava emitovanja 10 turnira, a naša kuća ovom odlukom nastavila je praksu prenošenja vrhunskih sportskih događaja. Reprezentacija Srbije u futsalu večeras će pokušati da se prvi put u istoriji plasira u polufinale evropskog prvenstva. Tim Srbije će u Beogradu od 18:30 u četvrtfinalu igrati protiv selekcije Ukrajine. U drugom četvrtfinalu od 21:00 igraće Portugalija i Španija.
Zbog jakog olujnog vjetra koji se očekuje od danas do 10. februara u Republici Srpskoj proglašen je narandžasti meteo alarm. Iz Republičke uprave civilne zaštite upućen je poziv građanima, domaćinstvima i kolektivima da preduzmu preventivne mjere na ličnoj kao i na zaštiti imovine zbog vjetra koji će duvati od 40 do 90 km na čas. Opširnije Darko Šavija.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda u narednih nekoliko dana nastavit će se promjenljivo vrijeme sa kišom i vjetrom. Meteorolozi predviđaju vjetar koji će na momente biti olujnog karaktera, kaže meteorolog Draško Rudan.
Pa se očekuju mjestimično u krajini i višim predjelima kao i Hercegovini olujni udari vjetra koji može izazvati i manje materijalne štete.
Najsnažniji udari vjetra očekuju se u Krajini, Hercegovini, Sarajevsko-Romanijskoj regiji i Podrinju, gdje zbog udara vjetra može nastati materijalna šteta na krovovima, drveću, strujnim kablovima i dalekovodima. Iz Republičke uprave civilne zaštite upućen je apel građanima da preduzmu preventivne mjere na ličnoj, ali i na zaštiti imovine, portparol civilne zaštite Željko Stojanović.
da preduzmu određene kolektivne, uzajamne i lične mjere zaštite ljudi i imovine. Prije svega da pažljivo planiraju svoj boravak na otvorenom. Na drugom mjestu da pogledaju i zaštite svoju imovinu od udara vjetra na način na koji su u mogućnosti.
Građanima se savjetuje i da prate sredstva javnog informisanja kao i nadležne službe zaštite i spasavanja u njihovoj regiji, te da im se u slučaju potrebe blagovremeno obrate.
Danas je u Srpskoj bilo oblačno, vjetrovito i veoma toplo vrijeme. Trenutno u Banja Luci 15 stepeni. Opširni o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Na Čemernu izmjereno 1 stepen, Gacko 4, Nevesinje i Kalinovih 6, Bileća 8, Mrakovića, Trebinje, Drinić i Rudo 10, Sokolac 11, Višegrad, Šipovo i Mrkonjić grad 13, također i Ribnik 13, Prijedor, Krupa na Uni i Novi grad 14, Srebrenica i Foča 15, Srbac 16, Banja Luka i Bijeljina 17, Zvornik 18 i Doboj 19 stepeni. Se tiče vremena sutra, ujutru na istoku i sjeveru umjereno do znatno oblačno i suvo. Na jugu i jugozapad oblačno sa kišom mjesečno tokom dana, na jugu i jugozapad ostaje oblačno sa kišom povremeno, a ostalim krajima uglavnom suvo, skraće sunčane intervale i promjenjivu oblačnost. U noći u većini krajeva na oblačenje sa kišom bit će toplo za ovo doba godine, vjetrovito, duvać umjeren do jak jugo u krajini i Hercegovini uz olujne udare. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 10 u višim predjelima na istoku oko 0, najviša dnevna imaće vrijednosti od 12 do 18, na sjeveru ponegdje i do 20 u višim predjelima do 8 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjetit ćemo se na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio da je Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima vratio Narodnoj skupštini Srpske na ponovno razmatanje, poručio da nema referenduma bez saglasnosti opozicije.
Neće biti kašnjenja u predaji aplikacije BiH za sticanje statusa kandidata u članstvo Evropske unije, potvrdio Mladen Ivanić.
Služenjem parastosa u osnovnoj školi Đura Jakšić u banjalučkom naselju Šargovac, obilježene 74 godine od zločina nad 52 učenika te škole koje su ubile ustaše.
Novo grupisanje NATO snaga u Jordanu pripreme za mogući sukob sa Rusijom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.